слухаєте подкаст Громадського радіо.
Лікар з Великої Британії Роман Грех розказує про те, як проходить масова вакцинація від ковіду в цій країні.
От вже йде другий день, третій день вакцинації у Великій Британії. Які дискусії супроводжують цю вакцинацію?
Ну, дискусій багато, безперечно, що, але можу сказати, що звернувши увагу на сам процес, він недостатньо організований, контрольований, і загалом це суспільство підтримує цей процес, суспільство довіряє лікарям і довіряє державі, яка, так би мовити, започаткувала цю програму на загал.
А у мережі дуже активно обговорювали відеоролик із вакцинацією першої жінки 90-літньої, якої зробили перше щеплення, і зауважили, що медична сестра робила це щеплення без рукавичок, без перчаток. Як би ви прокоментували також цей момент?
Ну, важко коментувати якусь одну процедуру. Безперечно, якщо робляться ці процедури тисячами і мільйонами, то 100% гарантії, що все пройдеться іменно так, як пише книжка, чи як рекомендує охорона здоров'я, не буде. Ну, напевно, що тяжко пояснити, чому медсестра не вживала рукавичок. Ну, дві на то причини. Перше, напевно, що вона була під стресом і, можливо, забулася, але важливо сказати, що рукавички треба вживати. Безперечно, що це є протекція і це є гігієна.
Закликаємо слухачів і слухачок доєднуватися до нашої розмови. 0800 750 490 телефон студії Громадського радіо, або ж пишіть на Viber 067 67 404 76. Ви сказали, що процес недостатньо добре організований. А що ви мали на увазі?
Ну, це початок. Охорона здоров'я в Великобританії є державною. І весь груз і навантаження цього додаткового процесу вакцинації лежить на сімейних лікарях. З одної сторони, Великобританія, напевно, що найкраща країна, коли треба боротися з якоюсь пандемією, тому що система охорони здоров'я є організованою, вона є державною, соціальною, і структура є, так мовити, державна. І, ну, як це, одна організація, яка є дуже велика, але принаймні ієрархія її єдина. Це є плюс. Але мінус в тому, що сімейний лікар бере на себе все більше і більше відповідальності, і в них можливо, що недостатньо мати ресурсів. Наприклад, вимоги до
сімейний лікар бере все більше і більше відповідальності.
Ну, це історично склалося, але на процес надання вакцинації, про що ми говоримо, зокрема, то сімейний лікар бере на себе всю відповідальність і всю, так би мовити, логістику виконання цієї програми. Вимоги є високі, моя жінка є сімейний лікар, тому я це знаю, так би мовити, з перших рук. Безперечно, що не кожен сімейний лікар є в змозі, але організація цієї програми йде в більшості випадків на великі поліклініки чи великі сімейні лікарні, які мають підтримку просто. І люди з навкілля зможуть звертатися туди і вакцинуватися. Наприклад, якщо цікаво, то моя жінка поділилася, яким чином це буде оплачуватися. Вимоги до клінік чи до сімейних лікарів є, що відкритими мають бути ці клініки з 9 до 9 і 7 днів на тиждень. Отож, треба оплачувати якимось чином персонал, і медсестру, і секретарку, і саму лікарку або медсестру, яка буде вводити ці вакцини. І оплата, як ви знаєте, є дві вакцини, які треба, дві ін'єкції, три тижні між ними має пройти, і за першу ін'єкцію одержується плата 12 фунтів, а за другу 25. Тобто 30 фунтів за курс вакцинації оплачується прямо в кишені цієї клініки, з якої вже клініка сама має вирішити, яким чином розподілити ці ресурси. Жінка порахувала, що якщо вона візьме свою клініку, яка є така середня, північно-лондонська практика, державна практика сімейної лікарні, то вона отримає десь приблизно 20 тисяч фунтів, якщо проведе повністю 100% вакцинацію цієї популяції, яка є ідентифікована як перша хвиля.
А наскільки регламентовано неї... чітко от заробітні плати, які мають отримати, тобто ці надбавки, які мають отримати лікарі, оскільки в Україні, наприклад, в ситуації, коли передають на медзаклади якісь компенсації, не завжди лікарні їх розподіляють саме там, ну, в тій мірі, які мають на лікарів, на надбавки їм, а використовують на там інші потреби медзакладу. От, чи є така проблема, можливо, з досвіду, знову ж таки, в сімейних лікарів, в лікарнях в Британії?
Ну, якщо взяти до уваги цю програму, то я хотів сказати, що іменно, що ці 20 тисяч не покриють кошти персоналу медсестри, секретарки, плюс-мінус лікарки впродовж цілого курсу. І тому дружина вирішила об'єднатися з іншими сімейними лікарями, які працюють в цьому районі, і вони створили одну централізовану групу, яка отримає всі кошти і зможе оплатити. Важливість державної медичної системи – це платити менше, ніж треба, і дістати більше, ніж можливо. Це нормальна психологія. Тому безперечно, що вони будуть платити менше, ніж, напевно, що необхідно. Але є структури, є механізми, яким чином можна раціоналізувати ці витрати. І щодо вашого питання, чи можна ці гроші витратити на щось інше, ну, важливо, на що інше, тому що це є вирішення між лікарями, які ведуть свій бізнес, і держава оплачує їм попацієнтну, попроцедурну кошти. Як вони їх використовують? Ну, якщо це є легальні кошти, і вони використовуються в якомусь в іншому напрямку, то ніхто не буде мати великої проблеми з тим, якщо клініка доводить всі свої вимоги до заключення. Тобто, якщо всі провакцинувалися, а гроші були витрачені на якісь інші потреби для клініки, то я не думаю, що буде якийсь механізм, який буде штрафувати за це.
Запитання від слухача. А вакцинація в Англії обов'язкова?
Ні. Ви можете відмовитися, якщо ви не бажаєте. Але недавно було опитування, і до 75% англійців відповіли позитивно на те, коли вони будуть вакцинуватися. Є різні механізми, які хочуть зробити це напіввимогливим. Це є, можливо, дитсадочки, чи якісь будинки престарілих, чи клініки. Але на даний момент ніхто не вимагає. Всі, безперечно, що в мене на роботі, вимагають провести тест на COVID, щоб він був негативний. Якщо в мене є позитивний, симптоми є чи немає, то мене до клініки не допускають, а просять ізолюватися і витримати цей період.
А яка ситуація от в будинках для літніх людей, які ви згадали?
В якому плані?
Наскільки там запланована вакцинація, як вона буде проводитись?
Ну, сімейний лікар має район, який він чи вона покриває, і контракти з пацієнтами чи з установами, такі як дитячі садки або будинки престарілих, і створюється графік, і кожен контактується і запрошується пройти вакцинацію в той чи інший час в тому чи іншому місці. Якщо ми говоримо про будинки престарілих чи про шпиталі, то тоді лікар буде йти з своєю бригадою або з медсестрою, яка працює в тому середовищі. Вони йдуть і вакцинують людей там же ж в будинках престарілих. Тобто або лікар йде до будинку, або пацієнти приходять до лікарні або до сімейної практики.
Пане Романе, ще хотіла вас запитати, цікаво, як відбувається в Британії консультація сімейних лікарів? Ну, тобто, умовно, якщо вони знають вже, що в їхнього пацієнта підозра на коронавірус, чи вона відбувається телефоном, чи все ж таки відбуваються зустрічі наживо?
Можу відповісти. Отож, більшість випадків консультації проводяться по телефону або по відеорежиму. І тріаж полягає в тому, щоб в першу чергу знати, які є ризикові фактори того чи іншого пацієнта, що, звісно, є відомо, тому що файл є відкритий і вся інформація є на комп'ютері. І тоді тріаж походить з того, які є симптоми, яка температура, наскільки пацієнт виглядає хворим. І більшість випадків тріаж проводиться через телефон або по відеорежиму. Якщо ситуація є дуже неадекватною, Тоді викликається швидка і пацієнта відправляють прямо в шпиталь. Дружина на 2000-3000 пацієнтів, це її практика разом ще з кількома лікарями, виїжджає на дому і проводить консультації десь раз чи два рази на день під час дня. І ще є служба, яка покриває цей район після 5 до 9 ранку, яка теж працює по вимогам. Тобто вирішення є, чи можна провести консультацію по телефону, чи треба побачити і оглянути, чи треба їхати в шпиталь прямо. Ми по ковіду говоримо, але в принципі підхід той самий до будь-якої іншої патології зараз.
А були зафіксовані деякі випадки алергічної реакції на вакцину. А як відреагувало на це суспільство, знову ж таки, цікаво?
Спокійно, загалом. Ми говоримо про загалом про адекватного члена суспільства. Це такий юридичний термін, який використовується. Безперечно, що кожна вакцина є побудована на речовині, протеїні, які спричинює алергічні реакції. Це є, на жаль, проблема з будь-якою вакциною, та й взагалі з будь-яким препаратом. Отож, я не знаю, скільки пацієнтам ввели, щоб порахувати частоту ускладнень, але якщо взяти ентузіазм, що вакцинація проводиться, і ми мали вже два випадки, які були відомі, і це не є серйозні реакції, це є помірні реакції, і впродовж кількох годин ці пацієнти відійшли повністю і не потребували ніяких таких вже агресивних методик лікування, то це є на рівні, по-перше, це є зрозуміло і відомо всім побічні дії. По-друге, створилася група, яка проаналізувала це, і на даний момент ми опитуємо всіх, хто має серйозний алергічний анамнез, тобто ходять з адреналіновою ручкою чи щось подібне, то з ними проводиться окрема розмова, і поки що це не рекомендується. Вивчаємо більше, так би мовити, дані і аналізуємо, наскільки частими ці комплікації є.
Тобто є якісь умовні критерії, по яким не варто поки що робити вакцину?
Вони є, наскільки я розумію, єдиними. Це якщо у вас є дуже серйозна алергічна реакція і ви ходите з адреналіновою ручкою, тобто ін'єктор з собою вносите весь час, то вам на даний момент цю імунізацію не проводять, не рекомендують.
Британія – перша країна, яка практикує таку масову вакцинацію, а британці пишаються цим фактом? Є оце відчуття гордості?
Британці взагалі в цьому плані пишаються своєю охороною здоров'я. Вони вважають, що це є дуже ефективно, і вони дуже люблять своє нечесть. Це є така недоторкана свята корова англійської політики. Ніхто не має права її критикувати, що призводить до своїх жартів. Але якщо серйозно,
поділіться жартами.
Ні один політик не має права критикувати Національну службу здоров'я. Це є таке табу. І всі зміни, які мають проводитися, які потребує ця система, як і будь-яка інша, проводяться так тихенько, щоб ніхто не знав, тому що критикувати цю систему не можна. Є плюси і мінуси в тому, але щоб відповісти на ваше питання, то британці, я не відчуваю в газетах, чи по радіо, чи в розмовах, що вони чимось пишаються. Зрозумілим є, що більшість населення розреагувала позитивно на цей процес, і напевно, що було б дуже багато критики, якби Великобританія не починала імунізувати вчасно. Безперечно, що уряд би дістав дуже негативну пресу від того, що вони затримують процес вакцинації. Але знову ж звернемо увагу на філософію самої охорони здоров'я. Вона є централізованою, вона є соціальною. Тому не є дивно, що ця система змогла себе мобілізувати, щоб дозволити вакцинацію, розвинути вакцинацію першою в світі. Я не думаю, що це був якийсь там спринт, але просто логічно було зрозуміти, що приватні системи, такі як в Америці, коли кожна система штату і навіть регіону мають свою зовсім іншу фінансову і іншу структуру, набагато важче це все синхронізувати і уніформально підійти.
От якщо говорити про тих людей, в яких була алергічна реакція на вакцину, чи можна якось систематизувати от ці всі симптоми, які, ну, побічні реакції організму, які з'являлися на вакцину?
Ну, відомі є дані про будь-які вакцини. Ми звернемо увагу на ці два випадки, але взагалі такі дуже часті реакції, побічні дії від будь-якої вакцини, яка по собі є протеїном, в більшості випадків, це підвищення температури, таке відчуття слабості, відчуття грипозності, знаєте, на кілька днів. Потім в меншій частоті з'являються такі анафілактоїдні реакції. Це є слабо виражені алергічні реакції, які або самі проходять, або там вимагають мінімальної лікарської допомоги. Тобто є, наприклад, набряк на лиці, виділення якоїсь, ну, почервоніння шкіри, зуд, свербіння, можливо, відчуття такої нудоти і тошноти. І наскільки мені відомо з преси, то ці два випадки цих двох працівників охорони здоров'я були якраз іменно пов'язані з виникненням почервоніння шкіри, такої загальної недуги, яка тривала, і наскільки я знаю, до 24 годин, і вони через день пішли додому без ніякої потреби в якихось медикаментах чи в амбулаторному лікуванні. Є, безперечно, смерті, пов'язані з вакцинами, і це є відомий факт. Є алергічні реакції, є анафілактичні шоки, пов'язані з вакцинами. І поки що ніхто, ну, з тих досліджень, які були проведені на цій іменно вакцині, ніхто не констатує факту, що ці такі серйозні реакції є вищі по частоті, ніж порівняно з іншими вакцинами.
Пане Романе, хотіла ще запитати, чи стежите за ситуацією з коронавірусом, за лікування, з системою підходу до лікування коронавірусу в Україні?
Ну, спілкуюся часто з колегами.
Чи були якісь моменти, які вас здивували от в підході України, або навпаки, які ви вважаєте правильними? Там запровадження карантинів вихідного дня, наприклад, це такий, як говорить уряд України, розробка українська.
Ну, мені важко якимось чином констатувати. Я переконаний, що якимось чином люди до цього підійшли логічно, але захищати чи критикувати цю карантин вихідного дня, я просто не маю достатньо інформації. Важко сказати, чесно. На рахунок різниці між Великобританією і Україною, напевно, що поділюся одним спостереженням, яке, в принципі, важливо би було довести до відома ваших слухачів. У нас, знову ж, історично так склалося, що немає лікарів з великої букви, немає геніїв, немає докторів Комаровських, які мають чи не мають кваліфікації говорити про речі, які вони говорять або не говорять. В нас є достатньо кваліфікована ієрархія спеціалістів, які мають на то функції, і довіра до держави є набагато вищою. Тому не треба якихось псевдоекспертів запрошувати до формування громадської думки, тому що є просто концептуальна довіра до того, що держава, напевно, що робить все правильно, або якщо не робить, то вони самі себе коригують. Це є важлива різниця.
Тобто ви вбачаєте великий рівень недовіри, так, до системи охорони здоров'я в Україні?
Ну, вона історична, нічого ж нового не є. Це вже було створено ще за комуни.
А небезпека оцих от експертів, яких ви згадали, в яких багато переглядів їхніх відео на Ютубі, їхні пости набирають дуже багато лайків та репостів, яким, очевидно, вірять багато людей. В чому небезпека?
Ну, знову ж, треба визначитися, хто є експерт, і яка в нього чи в неї є кваліфікація бути експертом. Це єдине таке зауваження, тобто якщо є якась система вибору цих експертів, то безперечно, що вони використовують свій вплив позитивно, але, ну, послухайте, ну, не так давно ми вірили в Чумака і в цього іншого, Кашпіровського, які теж були експерти, тобто маніпулювати громадську думку є дуже легко, і якщо є брак інформації і брак адекватної і довірної інформації з державних структур, то безперечно, що люди логічно будуть звертатися до всяких псевдоекспертів.
Пане Роман, маємо слухача. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Здрасте, это Давид с Мариуполя. Вот не верю, вы говорили про вакцинацию в Украине. Когда я начну проводить эту вакцинацию, большая часть населения уже к тому времени уже переболеет, ну и распространять инфекцию она уже не будет. Ну а киевские эти государственные барыги к тому времени закупят дешево.
А ваше запитання, пане Давид.
А?
Ваше запитання, чиє воно?
Ну, я своє мнение...
Зрозуміло, це була ваша думка. Дякую вам за думку. І дякую Роману Греху за розмову. Лікар-консультант в Національному інституті неврології і нейрохірургії Великої Британії, президент Української медичної асоціації Великобританії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.